Radio Okapi. Basang on a biso, Arlette Mboui, qui s'est fait ça? Okapi. Bola muna baso bozuli bakuya kolanda sango na biso kota lingala ya poko elelo IDPS kozwa makati na masolo ya bana mboka po ya kotinda kabila na kosielo mukate IDPS elingi yango te wana maloba ya kalaka ya IDPS ya Etienne Tshisekedi sima ya bobimisi ya bontimisami ya kalaka molandi ya PPRD po ya bozwami ya bango kati na masolo mana na Goma batomboki ba mai mai APCLS ba beta ki masasi au communitaire ya ba FRDC kasi bitumba kati na bango bisalemi na inote boye hebisi ba nkumu bamboka tukulubela yango kati na sango la biso awa na Nguma Mokondi Kinshasa ministre molandi wa yambo mambi mapete ntik apesi nzela pote ba tembre bisalema pelo lenge la kusale la yango na boye sika mikanda mikukiko kende omo kilimombimba na lombango tukulanda maso na bulaisi mamu atango poko elamo mabota mabino banso sima ya bondi misami ya kalaka molandi ya PPRD po ya bozwa miya lisanga UDPS kati na masolo ya bana mboka lobi loleki na Radio Okapi UDPS ya Etienne Tshisekedi pesipe ya bango makanisi molobeli ya bango a ebisite UDPS kozala na masolo maye makusengama na molobeli kouta omolongo oyo akupona mana kalaka mokonji ya ONU Ban Ki-moon kolanda na Bruno Tshibala lisanga ya bango ebongoli makanisi te toko kende na masolo ebongisi monsieur Kabila toko kende na masolo ebongisi monsieur Kabila te po ya koluka bosiel muki yango nde UDPS eboyi koyoka uto Bruxelles Bruno Tshibala zwa maki onzela esinga ya Jeff Ngoy.
UDPS en tant que parti politique, parti de gauche.
UDPS, le col la parti politique qui est canici, te masolo, ezali, nzela, et là, mon poe a kosil, sa mikakatano, mizali, na mambi ma politique. Yango, anabiso, tozali, mpoe a kolukabiliano, na kokoso, ezali, kati ya ekolo, na biso, onzela, ya masolo. Na yango, masolo, biso, tozali, kolobela, ezali, masolo, maye, mako, mami, na boyo, kanibwa, accord cadre, ya Addis Abeba, mpe na mikano, misato, mia résolution, ya conseil de sécurité, ya Nations Unies. Ezali masolo maye makokambema na bayi molongo tompe communauté internationale UDPS na mokonzi wa yango bakokende na lisolo mosusu te soko ezali na bokambemi bwa communauté internationale te baye bazali kofunda UDPS te lisolo eye yango ezali kolobela ezali mpo ya kopesa kabila makasi mpo ya kokoba na bokonzi bazali koloba makambo malukuta
uta awa na Nguma Mokonzi Kinshasa mukambili sanga ya politiki una fek abwa kimbela po ya kimya oetandu mbimba ya Nguma Lubumbashi ya tungisa mina sango eye eko palangana po ya kwebisa temo ubulu mkosalema oe Nguma ena Gabriel Kyungu wa kumwanza pekisi na bilenge baso kolata elamba ya una fek lisusu bazo wa makati na milulu mina te yango po ya kubo ya bokeseni tobo fundami ya una fek soki mbulu mkosalemi Gabriel Kyungu wa kumwanza asalaki oelobeli ya Michel Kifinda Ngoyo
taza wana kisasa na yoki ebatu moko boy bakoti Lubumbashi pona kuluka batrouble ebi malubumbashi na kati ya rana biso ya inafek po balo ba inafek za la kande milise tu na sengi bana na ngai ya inafek na sengi na batu nyofu ya inafek kokota na ba manevre wana te batika bango bala toyo balingi bakota ba na mai na nango eza la mayo de ben na bango batika biso za uzelande election baza la tranquille ba evi très bien ke mkolo election ekozala tukulakisa bango nini demokrasi na mboka na biso
Gabriel Kyungu wa kumwanza bakisi te mambi mama solo ya bana mpoka etali lisangali ya ye unafekte ya sengite bakela na lombango bilo ya seni pe babimisa manaka mama ponami Bobangi bomoni samaki momitano moe na tongo na kashebere Nguma Mokonzi ya groupement Luberiki oba kilometre kama moko na eloli ya Goma territoire ya Walikale batomboki ba mai mai APCLS ba beta ki masasi na camp militaire na boye ba imboka babandaki kolongwa na centre ya kashebere ba nkumu ba mboka ba ebisite bitumba kati na ba FRDC na ba mai mai bisalemi na inote kino sika tuzwi mokambi mapinga kuna tema sona bulaina yo toka sokanku
mais mosala mitano moye o kashebere zando za kite bana bakota ki o kila cité bayimbo kabakimi ndambu bazwami au centre de santé ya kashebere basusu o ba classe bi habité le libalé bi bizwami kuna basusu lisusu bakimi o zamba kulandala na maloba ya bayimboka ezali utongonga ya motoba kinongonga ya mwambete ba mai mai ya APCLS basali ko beta masasi ngambo ya kan ya ba FRDC musikate na epayi ezoma kipo ya mwangonga ba casque bleu ya MONUSCO yambote ba kende epayi mususu yango ebangisi ba imboka ba FRDC ba zongisi na matumuli ya masasi manate eyebisi chef ya groupement ya Luberiki ye abakisite ba APCLS ba ye ba koti o kashebere centre T ongambo esusu yebisani te ezali uto lobi na pokwa te ba mai mai bazali ko beta masasi o ba position ya ba FRDC babandaki okibati o bantaka ba kilometre mwambe ya kashebere to bakundola te o sanza ya libwa moleki ba APCLS ba kineki lisusu ko bundisa ba FRDC bitumba bizwaka mikolo pene pene mitanu
Oituri, manso mazonga kibomo misano utalobilo leki na territoire ya Aru, sima ya boko bobo mibato, bomoni samaki oposo eye kuna na monyele ya bunya, bandako ya mimbongo pe bitelo bifungoli bikuke bia yango, bakambi baituka, basengi na baimboka, boyoka nikati na bango, pote mambi mabe maeba bako melaki, mazonga la lisusu te, ndakisa koiba pe kopunja bandako ya mimbongo, ulaibu wa sango na yo, Delve Waisala.
Misala mibandi uta mwa isato na Aru Centre. Bwe lo bibongo mwa itano bakambilisanga ya basali mimbongo pe Société Civile au territoire ya Aru. Ntaki sabaye koli bazongeli nzila ya kilasi, zando ibandi, pe bikuke ya butike bifungwani, kasi bikuke ya butike ya basali mimbongo pe babota mietuka ya Nord Kivu nde bikangemi nano. Nzanzu kaumba oyo ateme li tsanga yiga alobi bakomisi likambo yango epai ya pulusu po bafuta biloko ya bango bie bipunzami o butike le kazomi na bana mboka ya Aru Centre. Entre Fidel Dramani motreme lidisanga ya bana Aru libagu na mukuse asengi kimia pe bondeko eza longambo iso bango baso bana ya Kongo pwe bokundoli misala mitemi samaki uta mwa ibale kolano ya diwea yoko musali mombongo oya bomama kina basima manduki oye baibani te umboka undolea pepo na yangonde bana mboka ya Aru bala kitaki kande ya bango pe babumaki bato basa toe bamona nga kilukula basali mbeba Bunia Delve Waisala Radio Kapi
Sima ya mibule kazomi Société Congolaise de Poste et Télécommunication SCPT na bokuse ezongeli misala ya kotinda mikanda bozongeli misala mi na bosalemi sima ya boyambi batembre posto ministre Molandi wa yambo ya petenti Thomas Luaka atiaki mikoloto na mikanda mibale po ya kopesa nzela te timbre esalema pe lolenge la kosalela yango diketele mokambi ya SPTC atalisaki esengo waye po ya mikanda miye mikopesa nzela na kompani waye po ya kotinda pe kokabola na lombango mikanda ya na se ya kilomi bale omo kilimo bimba Didier Musete alubaki oelobelia askenzi bia tayoro
Cet arrêté met en application la loi.
Mokano moye ya arrêté mozali kotia na bikela mobeko motali misala mia poste o ekolo na biso. Na yango misala mia botindi mikanda onzela ya poste mizongeli kobanda lelo. Soko ozali na mokanda ya kotinda epa isongolo okoki koya kotika yango na biro ya poste. Kompani ya OCPT ekomema yango mpo ya kotike la moto otindeli. Ezala bipa iwapi ozwami na Sankuru na Loja tompe na Mbandaka lelo bozali na babiro ya poste epayi bokoki kotika mokanda mokoki kokoma na kilomi bale yangonde mbula matadi endimi soko ezali na kilo koleka mibale agence mosusu tope kompanyi esusu ekoki komema yango kasite na kilomi bale bobele OCPT nde ezali na makoki tozali na babiro koleka kama misato na tuku motoba na mitano bipayi binso tokoki kosala mosala moye mwa bokaboli mikanda bipayi binso
ce qui veut dire que nous sommes capables de pouvoir opérer le service universel
Tosukisa oye tuka ya Tanganyika wapi boko nubwa kituntu boko koba na kutungisa o territoire ya Manono wana maimabima ki obukuta nibwa suka bosale maki mwa mosala misato moleki na eteni ya kulandela kama kono o misala miya kolongo nubwa nzoto ya Tanganyika boko milulu ya bukati mangwele bobandisa maki po ya boko nubona na ankoro pe kiyambi sango ya François Zabie Mibe elimbo lamina yo Adolphine Ngoy
Bayi balandelaka matali bokolongono kuna na Tanganyika babeti tolo na matali bokolisi bwalinaka lya bopesi mangu elemba na mbala mpo ya bopekisi bopalangani bwa bokono bokukisi sanza motoba mpe bonyokoli batonzike neteni yena atako bongo Arlette Mbuyi bozangi bisaleli bobendi kokoso ndako po ya bobateli malili ebeba bisika biike ndamba ba frigo yezali kosala ikoka kubomba minome ya mangu ele engebenete boye lubi Jerry Kiba anza munganga mukambi wa iteni ya bokolongono na Tanganyika. Babemba ni bamipesi penza ndako ya biso iso ya musala ezo a frigo tokela esali liyoko kolakisa biso soko kokoso ekomi pene na bongo toko milingile mbala iso toko ya mbasango ya bakoni bokomi bwa Médecins Sans Frontières Suisse ba kolandela bakoni kuna na manono na nkoro pe kuna na kiyambi MSF Hollande azali Arlette Mbuyi yeba ete munganga asukisaki na koyebisaka ete kati na bakoni bakintuntu bayebatungisa mi makasi penza tende bazwi lisalisi na bacentre de sante bongo bayebazali na kokoso nde babatindi na lopitale nene ya manunu mpona lisalisi
matondi na yo mama Adolphine Nongo sango na biso ya poko ya lelo esuki wana matondi na Jean Noel Mokondo asungaki biso nzela masini matondi pe na bino baebanso bolandaki biso suka poso elamu omabota mabino
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.